Яков. Яков 1-р бүлэг.
Бурхан ба эзэн Есүс Христийн зарц Яков би харьд тархсан 12 овогт мэдчилж байна. Ах дүүнэр минь, нэлдвийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Итгэлийн чин сорилт хатуужилт хүргэдгийг та нар мэдэх билээ. Хатуужил нь төгс үйл байна. Тэгвэл та нар төгс бүтэн юугаарш дутахгүй байна. Харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмөрөөр буруу шаалгүй өгч Бурханаас гуйг. Тэгээ түүнд үхтэх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн бол салхиар туугдан давлгаалах тэнгисийн дөлгөө мэт ажээ. Тим хүн эзнээс юм авна гэж бүү санаг. Хоёр санаат нь бүх үйлдээ тогтургүй байдаг юм. Харин эгэл дорд ахтуун өргөмжлөлдөө баян дорд хуудаа сархиг. Учир нь тэр үс ногооны цэцэг мэт өнгөрнө. Нар айгам халуунаар төөнөн гарч үсийг гандахад цэцэг нь унаж гой сайхан байдал нь устдаг. Үүний адил баян хүнч зандаа тийхүү өрөвдөх болно. Сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй. Учир нь тэр соригтчхоод өөрийг нь хайрлагстад эзний амсан амин тэтмийг хүлээн авна. Хинэнч соригдохдоо Бурхан намайг сорьж байна гэж бүү ярг. Учир нь Бурхан бузар мууд соригддаггүй бас өөрөө хэнийг ч сорьдоггүй. Харин өөрийн тачаалдаа автаж уруу татагтахтаа хүн бүр соригддог. Тэгээд тачаал нь үр тогтоон нүглийг төрүүлдэг. Нүгэл нь гүйсд болохороо үхлийг гаргадаг аж. Хайр тахтуунэр минь бүү мэхлэгдэхтэн аливаа сайн сорихол ба аливаа төгс бэлгэн дээрэс гэрлүүдийн эсгээс бууж ирдэг. Түүнд өөрчлөлтч өөрчлөгдөх сүудэрч үгүй. Тэр хүслээрээ биднийг үнний үгээр төрүүлв. Ингэснээр бид түүний бүтээлүүдийн анхны үржимс нь болох юм. Хайр тахтуунэр минь үүнийг мэдэхтэн хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан уур хилэнд хойрог байг. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг нийлүүлдэггүй юм. Тиймээс та нар бүх бузар байдал хорон санааныхаа хамгэл үлдэгдлийг хайж дотор ч нь суулгагдсан сэтгэлийг ч нь аврах чадалтай үгийг даруухнаар хүлээж авах тун. Гэхдээ өөртөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш үгийг хэрэгжүүлэгчд байг. Учир нь сонсоод эс үлдэгч нь төрлөх царайгаа толин тарж байгаа хүнтэй адил юм. Тэр өөрийгөө хараад эргэхдээ ямар байснаа даруй мартдаг. Харин мартамхай сонсогч бас хэрэгжүүлэгч байж эрх чөлөөний хөл болох төв сүлийг нэхүр үзэн түүгээр байдаг нь үйлстэй өрөөгдөх болно. Хэн нэгэн нь өөрийгөө сүсгтэй хэмээн боддог хэдий ч хил амаа хазаарладаггүй бол зүрхээ хуурч буй бөгөөд сүсгэл нь ашиггүй ажээ. Бурхан ба эцгийн өмнө цэвэр бөгөөд бузартаагүй сүсгэл бол өнчөн хүмүүс бэлвсэн эхнэрүүдийг зүдрэхт нь эргэж тойрон өөрийгөө ертөнцөөс бохирдуулалгүй хамгаалах нь ажгүй.
Яков 2-р бүлэг. Ахын дүүс минь алдрын эзэн Есүс Христдээ итгэх итгэлдээ бусдыг бүү алагчил. Хэрв танай цуглаанд хэнцэр хувцалсан алтан бүгчтэй хүн мөн хертэй хувцастай ядуу хүн орж ирвэл та нар хэнцэр хувцас өмссөн нэгнийг нь анхаарч та энд тухлан суу гэд харин ядуу хүнд чи тэнд зогс эсвэл миний хөлийн гишүүр хавьд суу гэвэл та нар өөртөөхөө дунд ялгуурлал гаргаж ёрийн бодолтой шүүгчд болсон бос уу. Миний хайрт ах дүүнараа сонсогдон Бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг өөрийг нь хайрлагстад амласан хаанчлалын өвлөгчд болгож тэднийг итгэлдээ баян байлахаар сонгоогүй гэж юу? Харин та нар ядуу хүнийг хүндэтгсэнгүй та нарыг дарлан шүүхэд аваач гэсэд нь баячууд биш гэж юу? Та нарыг дууддаг эрхэн нэрийг тэд гутаанд оромжилдаггүй гэж юу? Та нар хаан хуйл болох
чи хуршөө өөрийн адил харил
гэснийг бичвэрийн дагуу биелүүлж байвал та нар сайныг үлдэж байна. Харин та нар хүнийг алга үзвэл та нар нүгэл үлдэж хэрэгт мэд хуйлаар яллагдах болно. Учир нь бүх хуйлыг сахивч нэг дээр нь бүдрэх хэн боловч бүх хуйлыг зөрчсөн болно. Учир нь
бүү завхаар
гэж айлтсан тэр бас
хүм бүү ал
гэсэн юм. Хэрэг чи завхаар авгүй хэрнээ хүн албал хуйлын гэмт хэрэгтэн болно. Эрх чөлөөний хуйлаар шүгдэх ёстойчуд чиг тийхүү яр. Тийхүү үйлд учир нь өршөөлгүй нэгэнд өршөөлгүй шүүлт байх болно. Өршөөл шүүлтийг дийлдэг. Ах дүүс минь, хэрв хүн надад итгэл бий гэсэн атла үйлсгүй бол ямар ашигтай юм бэ? Итгэл нь түүнийг аварч чадна гэж юу? Хэрв ах дүүч нь эсвэл ич дүүч нь нүцгэн өдөр тутмын хоолоор дутагдаж байхад нь та нарын нэг нь тэдэнд амар тайван юу? Дулаацах болтугай, цадах болтугай гэж хэлчихэд бидний хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг нь тэдэнд өгөхгүй бол ямар ашигтай юм бэ? Иймээсч итгэл нь хэрв үйлсгүй бол өөрөө үхмэл юм. Гэвч хэнийг ч чамд итгэл байна, надад үйлс байна. Чи надад итгэлээ үйлсгүйгээр харуул. Би чамд итгэлээ үйлсээрээ харуулъя гэж хэлж болох юм. Бурхан бол ганц гэдэгт чи итгэдэг. Энэ чинь сайн. Чөтгөрүүдэж үүнд итгэдэг бөгөөд чичирдэг юм. Хоосон хүнээ, харин чи үйлсгүй итгэл нь ашиггүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрхийг хүсэж байна уу? Бидний эцэг Авраам тахлын ширээн дээр хүү Исаака өргөхдөө үйлсээрээ зөвтгөгдсөн биш үү? Итгэл нь түүний үйлстэй хамт ажиллаж байсныг, итгэл нь үйлсээр гүйцэд болсныг чи харж байна.
Бурханд Авраам итгэсэн, энэ нь түүнийг зөвхт байдалд тооцуулсан юм
гэж өгүүлдэг бичвэр биелэгдсэн бөгөөд Бурхны амт нөхөр гэж Авраам дуудагдах болсон. Хүн зөвхөн итгэлээр бус үйлсээр зүтгэдгийг та нар харж байна. Мөн үүний адилаар янхан им Рахаб элч нарыг хүлээн авч тэднийг ондоо замаар явуулахдаа үйлсээрээ бас зүтгэгдөөгүй гэж юу? Учир нь сүнсгүй би үхмэл байдгийн адил түүнчлэн үйлсгүй итгэлч бас үхмэл болоё. Яаков 3-р бүлэг. Ах дүүс минь, багш нар бид үлэмж хүнд шүүлтэд орно гэдгийг мэдэн та нараас олноор багш бүү бол. Учир нь бид цөмөөрөө олон юмн дээр бүдэрдэг. Үгэн дээрэ бүдэрдэггүй нэгэн байваас тэрээр бүх бие хазаарлах чадвартай төгс хүн болоё. Мордийг залахын тулд бид амийг нь амгаавчилж бүх биеийг нь жолооддог. Мөн усан онгоцуудыг хар, тэдгээр нь хэдийгээр агуу том болоод зогсохгүй хүчит салхинд туугддаг боловч жижигхэн залуураар залуурчин хүсснээр жолоодддог. Түүнчлэн хэлч гисэн биеийн жижиг эрхтэн атла агуу том зүйлсээр сайрахдаг ажээ. Харахтун өчүүхэн галч ямар их оймодыг төмөрдөг билээ. Хэл бол гал бөгөөд хорт муу явдлын ертөнц аж. Хэл нь бидний эрхтнүүдийн дунд байж бүх биеийг бузралдаг. Хэл бидний амьдралын хурдыг галдан шатаадаг бөгөөд өөрөө тамаар асаж байдаг. Учир нь төрөл бүрийн араатан амьтад, шувууд, хевлэр явгчд болон далайн тэнгисийн амьтдыг хүн төрлөختөн номхруулж байгаа номхруулсаарч ирсэн. Харин хинч хөлийг номхруулж чадахгүй. Хэл бол үхлийн хороор дүүрсэн амралтгүй ёр мөн. Бид хэлээр эзэн ба эцгийг магтдаг. Бид түүгээр бурхны төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүсийг хараадаг. Ерөөл хараал нэг л амнаас гардаг аж. Ах дүүс минь, ийм байж болохгүй. Булгийн нэг ихээс цэвэр цэнгэг ба гашуун ус зэрэг гардаг билүү? Ах дүүс минь, инжирийн мод чидүүн жимсийг, усан үзмийн мод инжирийг гаргаж чадах уу? Давстай усч цэвэр цэнгэг ус гаргадаггүй. Та нарын дунд хин чин мэрэгэн агаад ухаалаг вэ? Тэрээр мэрэгэн ухааны дүлгөөн байдлаар бие зүв авч явн үйлсээ харуул. Хэрв та нар зүрхэндээ хорссон атаар халба хуваа хичээсэн зоригтой бол бүү бардман үнний эсрэг худал бүү яри. Энэ мэрэгэн ухаан бол дээрээс бүрж ирдэг нь биш, харин газрынх төрөл хийх бөгөөд чөтгөрийнх юм. Учир нь хаан атаархал ба хуваа хичээсэн зориг оршиж байна. Тэнд замбраагүй байдал болоод альва ёрын юмс байдаг. Харин дээрээс өрч мэрэгэн ухаан нь нэгд ариун, тэгээд амар тайван, хэлдэг ул сууртай, өршөөл ба сайн гүр жимсээр дүүрэн ялгуурладаггүй, хоёр нүур гаргадаггүй ажи. Зөвхөн гүр жимс нь зөв байгчийн үр нь амар тайвныг бүтээгч дээр амар тайвнд таригддаг юм. Яаков 4-р бүлэг. Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчил хаанаас вэ? Тэр нь эртнүүдэд чинь дайтаж буй хүслүүдээс чинь босуу. Та нар шундаг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор нь хүн алдаг. Та нар атаархдаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. Та нар гуйгаад хүлэн авдаггүй. Учир нь та нар өөртний тааламжид зарцуулын химээн буруугаар гуйдаг байна. Завхаймсэ ертөнцтэй найзлах нь Бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэгэхээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө Бурхны дайсан болгож байгаа юм. Эсвэл бичвэр дими хоосноор
бидний дотор түүний нутаглуулсан сүнс нь натархан хүсдэг
хэмээсэн гэж та нар бодож байна уу? Гэвч тэр илүү их нэгүсэл өгдөг. Тиймээс
Бурхан бардмыг эсэргүүцэж харин дарууд нэгүсэл өгдөг
гэдэг. Тиймээс Бурханд захирагдах тун диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр танараас зайлна. Бурханд ойртох тун тэгвэл тэр танарт ойртно. Нүгэл танаар гараа цэвэрл. Хоёр санаат танаар зүрхээ ариусга. Шанал гашууд үйл. Инээд чинь гашууд болго. Баяр хөөрч нь үйтгэр үнэг болго. Эцний өмнө өөртийгөө даруу болго. Тэгвэл тэр танарыг өргөмжлөх болно. Ах дүү нараа, бие биенээ бүү гүжирд. Ах дүүгээ гүжирддэг эсвэл ах дүүгээ шүүдгэн. Хуйлыг гүжирдэгч болон хуйлыг шүүгч юм. Хэрв чи хуйлыг шүүвэл чи хуйлыг биелүүлэгч биш, харин шүүгч гэж. Хуйл тогтоогч ба шүүгч нь зөвхөн ганц байдаг бөгөөд тэр нь аварчж устгаж чадна. Харин хөршөө шүүгч чи хин юм бэ? Өнөөдөр эсвэл маргааш бид тийм тийм хот руу явж тэндээ нэг жил байж худал даа хийж ашиг олно гэж яригч та нар одоо наашаа эрэхтэн. Амчин маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зуургуудыг дээд дараа нэрлэх өөр манан шүү дээ. Та нар харин оронд нь эзэн хүсвэл бид амьд байж үүнийг болон түүнийг хийн гэж яр. Харин үүнтэй адил та нар ихэмсэг зандаа сайрахдаг. Иймэрхүү альваа сайрах нь ёроох юм. Тиймд зүвийг үлтийг мэддэг хэрнэ. Эс үлдэгчэд энэ нь нүгэл юм. Яаков 5-р бүлэг. Баян хүмүүс та нар нааш ирэхдэн өөсд дээр чинь ирж буй зовлонгийнхоо төлөө үйл хорил. Ид баялагч нь ялзарч дээлэгч нь ирвээхэ иджээ. Алт мөнгч нь цэвэрч зэв нь та нарын эсрэг гэрч болж махан биеч нь гал мэт цөлмөн. Та нар эрдэнс эцсийн өдрүүдэд хураажээ. Харахтун та нарын саатуулад байгаа тарайлангч нь хураасан ажилчдын хөлс та нарын эсрэг хашгирч байна. Ургац хураагчдын хашхраан төг төмдийн эзний сонорт хүрчээ. Та нар дэлхий дээр баян тансаг амьдарч эрэх дураараа байв. Ядлагааны өдөрт та нар зүрхээ бордожээ. Та нар зөвхт нэг яллаж алав. Тэр та нарыг эсэргүүцдэггүй. Тиймээс ах дүү нараа, эзнийг эрэх хүртэл төвчээртэй байхтун. Харахтун тариачин хөрсний үнэт үр жимсийг хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройтсон борог ортол тесвэртэй хүлээдэг юм. Та нар ч бас төвчээртэй бай. Эзний эрэх ойртсон тул зүрхээ чангал. Ах дүү нараа, та нар өөртөө шүүгччихгүй тулд бивиний хэсрэг бүү гомдол. Харахтун шүүгч үүдэн дээр зогсож байна. Ах дүү нараа, эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийн зовлон ба төвчээрийн жишээг авахтун. Харахтун бид төвчснийг нь ерөөлтөд тооцдог. Та нар Йовын төвчээрийн тухай сонсож эзний төгсгөлийг харсан. Учир нь эзэн энэрлэр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм. Харин юуны өмнө ах дүү нар минь, та нар тэнгэрэрч газраарч өөр ямар шандгаагаар бүү тангаргал. Харин та нарын заан за үгүй нь үгүй байг. Ингэснээр та нар шүүлт дор унахгүй юм. Та нар дунд хэн нэгэн зовж байна уу? Тэр нь залбираг. Хэн нэгэн хөвгөлтэй байна уу? Тэр нь магтан дуулаг. Та нар дунд хэн нэгэн өвчтэй байна уу? Тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний нэрээр түүнийг тосоор тосолж түүний төлөө залбираг. Итгэлийн залбирал нь өвчтэй нэгнийг гэж эзэн түүнийг босгоно. Тэр нүгэл үлдсэн болвоос тэрээр өвчлөгдөх болно. Тийм учраас бибинийхээ өмнө нүглээ улайж бибинийхээ төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээгдэх болоо. Зөвхөн залбирал үр нөлөөтэй бөгөөд ихийг үйлдүүлж чадна. Елия бидэнтэй адил жирийн хүн байсан. Бороо оруулахгүй тулд түүнийг шургуу залбирахад 3 жил 6 сар газарт бороо ороогүй билээ. Түүнийг дахин залбирахад тэнгэрээс хур бороо асгаж газар үржимсээ ургуулсан юм. Ах дүү нар минь, хэрв та нарын нэг чин үннээс гажаад хин нэг чин түүнийг эргүүлэн авчирвал хуурамч замаас нь нүгэлтнийг эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний сэтгэлийг үхлээс аварч тоо томшгүй олон нүглийг халахлах болно гэдгийг та нар мэдэх тун.